Og så til vejret. Juleaftensdag bliver overskyet med regn. I de sydvestlige egne også perioder med opholdsvejr. Temperaturer mellem 9 og 10 grader og hård vind til hård kuling omkring syd. Med vestkysten først på dagen op til stormende kuling med risiko for vindstød af stormstyrke. Vinden aftager i løbet af eftermiddagen. I aften og i nat fortsat regn mange steder. Senere bliver der opholdsvejr i store dele af Jylland, og temperaturerne vil ligge på mellem 5 og 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage til time 2 af denne julespecial, det gode gamle folketing. Nu med nissehuer, havde jeg sagt. Som I nævnte i starten af programmet, så er det ikke så specielt i julet herinde, men det er heller ikke, fordi vi sidder og diskuterer kravlenisser og så videre. Vi er dybt inde i materien, synes jeg. Og vi kom inden nyhederne fra en diskussion om embedsværket og deres indvirken på dansk politik. Og vi var forbi Christian Friis Bak og den lidt uheldige, jeg ved ikke engang, man kan sige det, opbakning fra embedsværket. Jeg tror gerne, han havde set lidt mere opbakning. Men jeg kunne tænke mig lige at diskutere mere om. Og når jeg siger ja, så er det Niels Almann Olsen og Marianne Pedersen. Jeg ryger lige i gryden igen og fortsætter bare diskussionen uden at præsentere i ordentligt. Det er jeg ked af. Men embedsmændene versus de her ministre. Skal man bruge juleferien til måske også sådan fra præsidiet og Mogens Lykketoff formandens side til ligesom at sige, skal vi prøve lige at gøre et eller andet lidt større i forhold til at få rystet posen, sådan at det her embedsværk kommer til at fungere på en lidt anden måde. Vi har tidligere i år diskuteret sådan noget med viceministre og så videre og så videre. Altså, ville det være en idé at få lidt større udskiftning i det her embedsværk? Altså, få rystet posen. Det lugter lidt af, at der er sådan, noget, der er sådan en plejer-ting lige nu. Niels Almann.
Jamen, jeg synes, at grundlæggende er det et sundhedstegn, at vi har demokrati, at hvis folk træder ved siden af i forhold til deres rådgivning, at så fanger bordet. Mm. Det vil sige, jeg synes egentlig, vi må sige, at vores system fungerer godt. En minister kan ikke komme afsted med at sige noget forkert i et udvalg, uden at det koster. Sådan var det for Slytter i sin tid med Tamilsagen. Mm. Vi har i grunden et godt demokrati, der fanger de her ting. Og jeg tror ikke, at man hver gang, der er noget, der så virker, at så skal vi til at lave det om for at optimere eller maksimere. Jeg selv tilhænger, det har nu altid været, at der var lidt stærkere politisk repræsentation i form af nogle ansvarlige mennesker, der sad på siden af ministeren. Så jeg ville egentlig hellere have, at spindoktoren var viceminister, fordi ja, dermed var der et ansvar at hæfte på vedkommende. Mm. Nu kan vedkommende bare smutte ud til et eller andet bureau bagefter, og så tjene store penge der. Så derfor kunne jeg godt, uden ansvar, så derfor kunne jeg godt synes, det var en god idé. Men det er ikke afhængigt af den her diskussion. Jeg synes, det er gået for systemets side, er det jo gået fint, fordi man har fanget de forskellige ting, og det viser sig, at vores demokrati virker.
Jo, men der er altså også lige den ting ved det, og det, der bliver jeg nødt til at ride en af mine sædvanlige kæpheste, at jo yngre folketingsmedlemmer bliver, og ministre bliver, jo mere vigtigt er det, at der er noget kontinuitet i ministerierne. Nogen, der kender historien, nogen, der ved, hvordan, selvom jeg ikke er tilhænger af, at man altid skal læne sig op af plejer, men nogen, som ved, hvordan man plejer at gøre. Altså, jeg vil nok sige, hvis jeg som nyt folketingsmedlem i sin tid ikke havde haft både en studentermedhjælper, som var ny, og en HK-sekretær, som var gammel i går og vidste, hvordan alting fungerede og hvordan man gjorde, så ville jeg have været ildestet kommende ind fra gaden af, havde jeg sagt, uden nogen politisk erfaring i øvrigt fra byrådet eller noget som helst. Så på den måde synes jeg, at det er godt med embedsmandssystemet, men jeg synes også, det er godt, man får gjort op med, at det er altså ikke altid kun ministeren, der behøver at ryge, hvis der er noget, der er gået galt. Hvis det er, at ministeren ryger, fordi noget er gået galt på baggrund af god råd eller vejledning fra en embedsmand, jamen så må embedsmanden også ryge.
Ja.
Men som hovedprincip synes jeg, det er godt, der er nogle folk, der ved, hvordan tingene kører, også internationalt. Tænk på, at stort set alle ministerier jo på en eller anden måde har berøring internationalt. Og der er det altså vigtigt, at der sidder nogle embedsfolk, som ved, hvordan man plejer at køre sådan nogle ting internationalt. Også hvordan de mellemlande relationerne er, og hvordan man kører tingene. Mm. Og kender de andre embedsfolk og sådan noget. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt, ja, at vi beholder det system, vi har nu.
Men argumentet mod det, eller ulempen ved det, du nævner der, Marianne, mm, det er vel, at nu har vi set nogle sager, både med Martin Lidegaard i Udviklingsministeriet og Christian Friis Bach, så videre. Klimaministeriet sidder Martin Lidegaard i, undskyld. Ja. Men de hører ligesom alle sammen ind under det nogle udtræk af Udenrigsministeriet, og der har været en del kritik af embedsværket derinde. Og ulempen ved det er vel, at man har et embedsværk, som bare, hvis der er en øje, så kører vi bare videre og begynder at jævnføre Christian Friis Bach-sagen og tage nogle selvstændige beslutninger. Og så ryger, hvad skal man sige, det politiske vil ud af det, hvis der kommer en lidt sværere minister ind, men som har nogle politiske idealer og vil nogle ting, men så siger embedsværket, ja, men altså, vi kører bare videre, som vi plejer. Altså, så ryger det politiske ben jo ud af det. Så er det jo i princippet ligegyldigt, hvem vi vælger ind, fordi så sidder der en teknokratregering bagved, og sådan set bare kører det.
Du kan sige, der er en stigende, synes jeg, lidt slaphed blandt embedsmændene. Den radikale kulturminister blev virkelig også ladt i stikken, da han trak sig i sin tid, og som nu har startet sit eget parti. Nu kan jeg ikke lige huske...
Alternativet.
Alternativet hedder det?
Det hedder Alternativet. Det hedder Alternativet.
Ja, og der følte jeg, at han blev virkelig efterladt af embedsmænd, der grinede lidt af ham. Og det vil sige, der er måske en tidsånd af, at embedsmænd ikke tager deres ministre alvorligt. Mm. Og det kan det her være med til at stramme op på. Og det er jo derfor, jeg tror, der bliver en intern afklaringsfase blandt embedsværkerne, og hvor jeg også tror, at Djøf kommer til at spille en rolle på vegne af medlemmerne. Altså man kommer til at tage den her sæson lidt op og bruge den konstruktivt, men jeg tror ikke, det er noget, som vil medføre, at der bliver lavet nye regler, fordi reglerne virker faktisk meget godt, som de er. Men hvis dem, der skal udføre reglerne og putte liv og kraft i reglerne, bag reglerne, ikke tager deres roller alvorligt, så er det noget, man skal klare inden for de rammer, der er. Det mener jeg faktisk så godt.
Ja, og derfor er det jo også en god idé, at de kan ryge på samme måde som alle andre.
Præcis.
Altså, hvis du ved, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan og hvorledes, min stilling er sikker. Jeg er statsansat, så jeg bliver bare siddende på min plads, og så er jeg jo ikke ligegyldigt, hvem der sidder henne i hjørnekontoret. Altså, det skal man jo også passe på med. Men jeg vil sige, at vi har jo set det før med ministre, der har måttet gå på grund af sager, hvor de dybest set med lidt ordentlig rådgivning fra embedsværket kunne have klaret den, og måske heller ikke var kommet ud, hvor man nogle gange har haft indtryk af, at det er embedsværket, der har vildt af med ministeren, og derfor har lagt nogle fælder. Og det skal man selvfølgelig passe gevaldigt på med.
Altså, det har det i hvert fald lugtet af. Nu nævner Niels den her
Jeg kunne nævne en tidligere kirkeminister, der blev offeret på samme måde af embedsfolkene, ifølge min overbevisning.
Ja. Jamen, altså, mange af de her sager har jo lugtet lidt af. Den der Lidegaard-solcellesag har jo heller ikke duftet af embedsmænd, der ville ham det godt. Og det samme med Christian Friis Bach. Det virker lidt...
Nej, for det er lidt skægt, fordi det kan både være stærke, fagligt funderede ministre, der bliver offeret af embedsmændene i godseøjne, men det kan også være svage.
Ja,
og det er der viceministerbegrebet kan komme ind. En viceminister vil give større respekt fra ministerens stol over mod embedsværket. Mm. Den særlige rådgiver har selvfølgelig også nogen respekt rundt omkring sig, fordi han har sådan nogle magtbeføjelser i forhold til de øvrige embedsmænd. I dagligdagen, det skal man ikke tage fejl af, i dagligdagen vil man jo lytte meget til, hvad den særlige rådgiver siger, for han kan læse ministeren, hvad er inden for det politiske felt her okay, og hvad er ikke inden for det politiske felt okay. Mm. Men det er klart, at embedsværket kommer til at tage deres egen rolle alvorligt, men det har lidt mere at gøre med tidsånden, at folk skal i øvrigt. Det gælder jo også i erhvervslivet. Det gælder alle steder, der skal strammes op alle steder, hvis vi skal være på beat som land. Så det er jo ikke noget, at man kun siger, at alle erhvervsfolkene, de skal være på beat, og de skal uddanne sig dygtigt og gøre sig bedre. Det gælder også i statsadministrationen.
Så det er ikke spillet. Det er spillerne.
Ja.
Sådan kan du godt vurdere det. Ja.
Det er så min vurdering.
Ja.
Ved hvad vi gør, så putter vi et lille gavebånd om viceministeren, og lægger ham under træet, og så kan dem, der roder med det, de kan jo sidde og tænke over det i juleferien, og så må vi se, hvad der sker i det nye år. Ja. Nu har vi i hvert fald givet et godt råd.
Ja.
Det var to gode råd. Der er givet godt råd om viceminister, og der er også strøget et af sted i team 1 til Annette Wilhelmsen.
Ja.
Så vil jeg sige til nye lyttere, skulle man lige være tunet ind, så er du på Radio 24/7. Det her, det er en juleudgave af det gode gamle Folketing. Jeg har besøg af Niels Allmann Olsen og Marion Pedersen, henholdsvis tidligere medlem af Folketinget for det konservative og Venstre. Og jeg har bedt jer forberede jer en lille smule til i dag, i forhold til bedste og værste i året. Skal vi starte med det bedste, Marion? Har der overhovedet været noget godt i år?
Ja, jeg vil sige, at som en del af en lille virksomhed, samtidig med, at jeg har mit eget arbejde, så synes jeg egentlig, at den erhvervspakke, der kom i foråret, var god.
Og det er et autoværksted?
Ja. Jeg vil sige, at der er mange erhvervsorganisationer og store virksomheder, som har kritiseret det meget. Jeg synes, der var mange gode takter i det.
Mm.
I hvert fald, når du ser fra en lille virksomhedsside, og det er trods alt dem, vi har flest af.
Ja.
Så det ville være mit bud på en ting, der havde været godt i år.
Men Marion, du er vel også glad for den nuværende regering så langt, som at den selv har nedfældet, at den vil videreføre den politik, du stod for før?
Det er klart. Altså, det er jo blå politik, de fører.
Ja.
Og det klapper jeg da i mine små hænder over. Jeg vil da være skar en anden.
Mm.
Og også mere blå politik, end vi havde kunnet gøre uden rågen og skrigen og skrålen og demonstrationer på Slotspladsen.
Mm.
Det vil jeg sige, nogle af de ting, der er kommet igennem, der har vi bare kigget på hinanden og sagt, hvor blev lige de der 50-100.000 mennesker ned på Slotspladsen af? Det her, hvis vi havde gjort det, så havde de stået dernede og råbt og skræget i flere døgn til de behæves.
Ja.
Så
den her regering er en win-win for dig, Maja?
Ja, det er den jo ikke helt vel, for jeg ville jo helst have, at vi selv var ved roret sammen med de konservative.
Havde du for eksempel regnet med, at der ville komme selskabsskattelettelser?
Nej. Altså, jeg ved så heller ikke. Altså, på små virksomheder virker de der selskabsskattenedsættelser ikke så meget. Fordi det kræver, at du har et overskud i første omgang. Men det, der har været vigtigt, det har været, at det har været i forhold til medarbejderne, at de har fået nogle bedre vilkår. Det betyder meget for en lille virksomhed. Det gør det altså.
Niels Allmann Olsen?
Jeg har to ting, som jeg vil sige, jeg synes har været rigtig gode i år. Og jeg vil ligesom Marion Pedersen være en lille smule subjektiv og sige, at...
Det må du gerne.
Ja. At jeg synes, det er rigtig godt i år, at det konservative Folkeparti med de daglige meningsmålinger, som ligger omkring en, kan vi sige, 2,7-3,5.
Det kan vi,
ligesom
kan
vi synes første tid, 6 år inden han blev statsminister, der lå de også der. Da man så ser, at det konservative Folkeparti får faktisk et rigtig godt valg på valgdagen, de får...
Og her taler vi kommunalvalget.
Ja, kommunalvalget her for nylig. Og det var i år, så derfor kommer det inden for rammen her.
Ja, jo,
det konservative fik 13 borgmesterpladser i Danmark.
Ja,
og det var dels fordi, der hvor der var højborg, der fik man styrket pladserne, der hvor der var folk, der satte sig ind i borgernes situation, og hvor man kunne se glæden ved den konservative politik. Hvordan det udfolder sig i hverdagen tæt på. Det har givet bonus. Og så har der været nogle steder, hvor de konservative har været skarpe forhandlere og dygtige forhandlere. Men jeg synes egentlig, det var, synes jeg, herfra set jo en rigtig god ting i år.
Det var vel også en af de ting, som vi diskuterede meget lige omkring 19. november og kommunalvalget. Nemlig forskellen på kommunalpolitik
og
landspolitik. Ja. Vi så jo heller ikke et Venstre, der blev specielt hårdt ramt af GGGI-sag osv.
Nej.
Nej, det var der, hvor lokale ballader som Fredericia og den slags spændende steder, der tog den lige fart i forhold til Venstre, ikke?
Der kommer de fra Thomas Banke, der var der nok heller ikke nogen, der havde regnet med det helt store show.
Det er klart, der er kæmpe forskel. Men det viser jo også, at hvis du har en ledelse, der er engageret og på beatet og fremme i skoene osv., så kan det også lade sig gøre. Og derfor mener jeg, at der er håb for det konservative Folkeparti, det vil jeg sige.
Men kan vores landspolitikere lære noget?
Ja, det kan jeg love dig.
Af kommunalpolitikere?
Det kan de da, selvfølgelig. Selvfølgelig kan de det. Og det er klart, at jeg forstår ikke helt, det gør sig alligevel godt, fordi jeg må sige, at det konservative Folkeparti er virkelig konkurrence i øjeblikket på landsplan, fordi man jo ser et parti som Dansk Folkeparti i fuldstændig medløb. Altså, de har virkelig medløb. Og som jeg også har sagt til så mange, der gider lytte til det, det handler om at give Dansk Folkeparti ansvar hurtigst muligt, hvis ikke man vil have stoppet den bølge der. Fordi Dansk Folkeparti tager virkelig stemmer. De har Gud, konge og fædreland. De har dæmpet af på det fremmede, negative.
De
prøver at dæmpe det ned. De kører høj social profil. Og det vil sige, og når du så har, skal vi sige det lidt mere faniserede borgerlige parti som Liberal Alliance. Ny Alliance hedder de. Hvad hedder de?
Liberal Alliance. Det kan være svært
at finde ud af. Et faniseret banktilknyttet parti.
Ja.
Så er det virkelig hårdt at se. Og derfor er de i en særlig situation. Og så vil jeg også godt sige til de 8 mandater, der sidder hos de konservative i dag på Folketinget, at de 8 er jo ikke alle sammen lige flittige. Så hvis nu alle 8 så bort fra interne ting og sager og puniske krige og andet godt, og så væk fra egen tidligere storhed og bedrifter, så har den folketingsgruppe altså 2 tidligere udenrigsministre. Hallo?
Jo.
På banen. De har meget mere motorkraft i sig, end de viser udadtil. Det vil også hjælpe voldsomt på det for de konservative. Den anden ting, jeg lige vil sige...
Må jeg lige sætte et komma her? Bare lige for at holde fast i det, vi taler om der. Det er mere fordi, når vi er ved de konservative, så handler det vel også om, at der, nu bliver jeg tabt, jeg lige troede, for jeg kom sådan til at tænke på, det er Lene Espersen, du mener.
Det var 2 tidligere
underspørgsmål. Ja, 2.
Og Per Stig Møller.
Ja, præcis.
Ja.
Men der tænkte jeg bare, Lene Espersen, der vil jeg måske være forsigtig, altså. Er det fordomme, som du sagt?
Nej, men det er det jo ikke. Jeg ved præcis, hvad du mener. At hun har jo ikke haft den heldigste hånd, når hun gik ud og træffede politiske beslutninger. Men man må jo gå tilbage og så sige, som en del af holdet, at nu spiller jeg løs på det piano, jeg har. Og ikke kun nøjes med at se på, hvad der foregår i min egen valgkreds i Nordjylland, men også gå ud og støtte holdet. Fordi selvfølgelig har også Lene Espersen en lang række kvaliteter, som kan bruges. Og derfor skal hun på banen. Jeg synes sådan set, det er et must, at hun og alle de øvrige 8, der kommer, de er altså ikke ret mange. De er dem, der taler allersidst i øjeblikket i Folketinget. Og skal de op og være nogle flere, så er der ikke mere at sige til det. Så må man frem på banen og yde en indsats. Ja. Og det synes jeg, de har knæbet lidt med i det forgangne år. Men der er håb for næste år.
Klart. Se, der var, og så nu kommer jeg i tanke om, hvad det var, jeg ville sige, inden jeg kom til at tænke på Lene Espersen. Jeg havde den fornøjelse at være til stede ved det konservative landsråd. Ikke fordi jeg er medlem, men jeg skulle noget andet. Det er jo lige meget, hvad jeg skulle. Men der var jeg jo så også vidne til, at der blev holdt en tale. Og der blev de radikale udnævnt til hovedfjenden.
Ja.
Det synes jeg var en lille smule mystisk. Jævnfør, hvad du lige selv sagde, at man ligesom... Er det der, man skal tage slagsmålet?
Ja. Jeg må sige...
For jeg tænkte, jamen, det der Dansk Folkeparti, eller, altså, som jo udråber sig selv til de rigtige konservative nu. Det er jo, altså.
Jeg synes også, det var et lidt kunstigt modsætningsforhold. Fordi hvis der er nogen, der i mange, mange faser af det konservative Folkepartis historie har stået sammen med de konservative, så er det netop det radikale venstre. Det var det radikale venstre, som sad på Frederiksberg og fik Schlüter ind som statsminister. Det var de radikale venstre i masser af situationer, der har arbejdet tæt sammen med de konservative. Jeg ved godt, hvad det var, der var baggrunden. Det var jo selvfølgelig, at Lars Barfod gik ud i valgkampen midt i det hele, og inklinerede til...
Det er jo vand under broen, og det blev ikke til noget, og så er der vand, og nu er vi helt andet sted.
Der ved Lars Barfod jo godt, at Venstres propagandamaskine, det er ikke sådan en, man lige kommer uden omkring. De satte jo alle sejl til. De kørte benhårdt på Lars Barfod og de konservative. I det hele taget må jeg sige, at Venstre har ikke givet de konservative en millimeter i samarbejdet. Jeg ved godt, de konservative har også øffet en gang imellem, hvor de ikke skulle have øffet, men jeg husker også i min tid, da Schlüter sagde, nu skal vi sørge med, da vi havde 42 mandater, og Venstre havde et mere naturligt leje på 13 mandater, der fik man jo... at vide, at nu handler det om at hjælpe vores venner i Venstre. Og de fik lige mange mandater i regeringspladserne. Altså, Schlüter tog meget hensyn, og konservative tog meget hensyn til Venstre dengang. Og det skal, og det bliver de simpelthen pinedød nødt til i Venstre, at tage meget, meget, meget mere hensyn til sin kommende regeringspartner, de konservative. Fordi så kan Venstre sige, ja, men herregud, så kører vi alene uden de konservative, og så kan vi sagtens klare det, og Hybris, Naxen, den duer ikke. VRK skal have et balanceret samarbejde, også for Venstres egen skyld. Så det var sådan en opfordring dertil. Men jeg havde faktisk en mere god ting, synes jeg.
Kom med den anden gode
ting. Og det var, at vores erhvervsminister Henrik Sass Larsen, han satte lige bankerne på plads.
det er rigtigt.
Og det tror jeg var godt. Jeg tror, det var godt for bankerne selv. Den selvfedme, bankerne har udvist de seneste år, har været forfærdelig. Ingen kan låne penge, virksomheder, ingen kan komme til. Bankerne skærer filialer ned. Bankerne er på alle måder en meget, meget, meget tung spiller i det danske samfund, hvor de burde være meget mere dynamiske og hjælpe nye virksomheder frem. De kan stort set ikke tage nogen risiko. De tager selvfølgelig risiko, for de taber også penge i dag i bankerne. Men jeg synes, der blev sat en klar melding fra regeringens side til bankerne om, at I skal til at tage tingene mere alvorligt, og I skal stramme op, og I skal også tage det ansvar, som nu ligger at være en sektor, der bliver stort set statsunderstøttet, ligesom landbruget jo nærmest.
Det må man
altså,
sige.
Der er jo ikke nogen banker, der får lov, store banker, der nu længere får lov at gå ned, men til gengæld bliver der også stillet krav til dem. Det synes jeg har været forfriskende, at bankerne lige fik at vide, kære venner, der er også grænser for, hvor langt I kan trække den. Det var positivt.
Det er dejligt, at der er sket
noget
positivt.
Det må man sige, fordi at det virker ligesom lidt håbløst, at regeringen ligesom stiller op, og bankerne får nogle fordele, sådan så de kan låne penge ud til virksomhederne, og så kan virksomhederne ikke låne de penge.
Og renten falder. Og renten stiger fra bankerne til borgerne. Det er jo også en helt besynderlig ting.
Det må man sige.
Så.
ja, det er godt, at der også er sket noget godt.
Det er der bestemt.
Det synes jeg. Og nu skal vi prøve at se en lille smule fremad, fordi nu fik Niels nævnt Dansk Folkeparti i forbindelse med de konservative. Der er også nogen, der bejler til Dansk Folkeparti. Og det er sådan set faktisk nogle af de unge i Socialdemokratiet. Jeg ved ikke, om I læste den forleden dag. Peter Hummelgaard, tidligere formand for DSU, nu folketingskandidat, og Mathias Tesfaye. De er ude og skrive en kronik i Politiken og sige, ved I hvad? Det handler simpelthen om, at vi skal arbejde sammen med Dansk Folkeparti. Det er den vej, det går. Det er vi simpelthen nødt til. Hele Poul Nyrups I bliver aldrig stueren og sådan noget, den er vi nødt til at glemme nu, og nu skal vi arbejde sammen.
Mands minde er kort.
Det er det. Men Marianne, er det en god idé? Er det en god plan? Er man nødt til at være... Altså, jeg kan se rigtig mange punkter, hvor de ikke kan enes, men er man nødt til at slå en streg over det og sige, ved I hvad, vi er ked af, at gammel Poul, han sagde, at I aldrig bliver stueren. Nu er der unge kræfter til. Vi vil gerne være venner med jer.
Altså, man skal
og
jo
så ser vi igennem
man
fingrene
med nogle
småting.
Prøve at aflure folk, der pludselig gerne vil være venner med en, sådan fra at være normal fjende, gerne vil være venner med en. Der skal man altid lige aflure, hvad motivet er.
Men det er vel op at beholde regeringsmagten.
Ja, og beholde sine vælger.
Ja, ja.
Fordi men det, går det er klart, der er rigtig mange røde vælger, der efterhånden ryger over til Dansk Folkeparti. Og det er klart, hvis man kan erobre dem tilbage ved at sige, jamen nu arbejder vi sammen med dem, så I får lidt af det, selvom I så stadigvæk stemmer på os, som I gjorde i gamle dage.
Ja. Men hænger politik sådan sammen, at man er nødt til at indgå sådan nogle valgalliancer, og så gør det på den måde, i stedet for at sige, jamen ved I hvad?
Nu skal du lige tage betragtning, hvem det er, der har skrevet.
Jo, ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men jeg ved godt,
du må kalde mig med, hvis de hører særlig meget på dem. Inde på borgen.
Det er det nye. Men tror du ikke, at Hummelgaard... Jeg ved sgu ikke, hvor meget de hører på til Tesfaye, men tror du ikke, at Hummelgaard har sådan lidt stemme derinde? Han er der trods alt folketingskandidat, og sådan en af de nye håb. Og vi ved jo, at formændene for DSU, de bliver altid til et eller andet.
Og jeg vil sige, at Hummelgaard er ikke ubegavet.
Nej.
Jeg tror, at det er den lidt mere snu tidligere SF'er.
Tesfaye.
Jeg tror, det er ham, der har forført Hummelgaard.
Der er pindefører.
Som har sagt, fordi denne Tesfaye er jo meget, 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 meget glad for at komme på mediernes... i medierne.
Jo.
Og det har han jo været konstant lige siden kampene i SF. Og jeg har ikke set nogen dybe holdninger fra ham. Jeg har set nogle holdninger, men nu kører han så hele vejen, hele barometeret rundt. Så er det først SF med død og pine, og så er det... Nu er det Socialdemokraterne, hvor han knap nok er tør bag ørerne. Og nu begynder han så at køre den der med Dansk Folkeparti. Og så tager Hummelgaard den med, fordi Hummelgaard, han skal også markedsføre sig. Jeg tror, jeg kan selv huske, for da jeg var helt ung ungdomspolitiker, der havde jeg et interview med Solveig Rødsgaard i Berlingske Tidende, sammen med Peter Nors, der senere blev rumforsker, og Viggo Fischer, der kom til Afghanistan med sit projekt, og Jeanette Oppenheim, der var advokat og kom i Europaparlamentet. Vi fire sad og så med glammende stemmer, der sagde vi, fire unge vil sætte skubbe de borgerlige, og så lavede vi sådan et manifest, og hvis der var nogen, der brækkede sig over hele det konservative forparti, så var det partiet. Og jeg vil gerne sige, at jeg er helt sikker på, at de brækker sig virkelig i stænger over at høre det der. Og fordi det er sådan et, det er et finurligt synspunkt. Men der er jo den grænse sandhed i det der synspunkt. Og derfor bliver man jo nødt til at referere det og tage det lidt alvorligt, selvom det overhovedet ikke passer ind i tidsånden. Og det behøver det heller ikke gøre, for de to spillere får den opmærksomhed, de skal. Mm. Der er jo den finurlighed i det, at man bliver nødt til at tage Dansk Folkeparti alvorligt i et eller andet omfang. Så enkelt er det. Og Dansk Folkeparti kommer til på en eller anden måde, men de vil aldrig komme. De tager også tråden op fra fru Kjærsgaard, der begyndte i sin bog.
Og sige, at på et tidspunkt ville man muligvis pege på.
Ja, hun begyndte, det var sådan også lidt sjov bog, den der. Der begyndte hun jo også at flørte lidt, så de tager jo den tråd op. Mm. Men der ligger det i det, at Dansk Folkeparti bliver nødt til at få ansvar. Og det har de ikke haft. De har simpelthen smuttet udenom ansvaret hver eneste gang. Mm. Alligevel har de taget ansvar og så fået det. Og det vil sige, de kommer også til at tage gyldne kæder på et eller andet tidspunkt. Og sandsynligvis måske allerede ved næste valg, fordi så kan det være, at de også kommer med.
Altså der kan man jo sige, med hensyn til at være stueren i gåseøjne selvfølgelig, fordi det skal man jo aldrig sige om andre, de ikke er. Det kan ryge tilbage i hovedet på en selv. Men med hensyn til at være mere regeringsduelige, eller hvad man skal sige, så er de nok bedre stillet i forhold til før med Kristian Thulesen i spidsen. Ikke fordi holdningerne måske er så anderledes, men fordi han ikke i den grad har været ude og sige sådan rigtig grimme ting.
Mm.
Han er hvad Pia jo har været tidligere, og Christian er jo lynende intelligent. Jeg har kæmpe respekt for Christian. Og han kan sin han kan det parlamentariske spil. Jeg tror aldrig, ikke engang finansministeren og så nogen har haft lige så mange små gule sædler inde i finansloven som Christian. Mm. Altså, det er virkelig helt ude det ekstreme, hvor flittig den mand er. Og det tror jeg vil komme DF til stor gavn.
Nå, men vi kan jo se tallene. De fleste havde jo spået, at partiet ville gå lidt tilbage, og nu...
Jamen, det er Christians fortjeneste, at det er gået frem.
Jeg spåede faktisk, at det ville gå frem. Selv her i Huxi. Og det gode gamle folketing, der sagde det. Det var på grund af den inspiration. Det er jo Huxis orakel, som smitter af på mig.
Jamen, jeg er så glad for at have Huxis orakel. Det er virkelig dejligt.
Jeg kan huske, jeg kom fra skade at sige, at jeg tror, de går frem. Og tesen byggede på, at fru Kjærsgaard irriterede så mange vælgere.
Ja, det er rigtigt.
At når hun var væk, så ville hun efterlade en mængde, som enhver svigermors drøm i Thulesen ville kunne tage.
Ja.
Og det vil han ikke selv bryde sig om, det udtryk. Fordi, og det er heller ikke helt dækkende, fordi manden er rigtig dygtig. Han er på alle måder en af de bedste kammerater på Christiansborg.
Ja, han er utrolig sympatisk.
Så på den måde er han er ikke en, der er særlig ekskluderende. Han er faktisk meget inkluderende over for sine kollegaer og i udvalg og embedsmænd. Ja. Så han behersker hele pianoet. Og det er også derfor, hvis han ikke får regeringsansvar på et tidspunkt, så får det lov at vokse længere ud, end måske godt er også for vores land. Fordi jeg hører til dem, som ikke har noget mod at sige, at det er en rædselsfuld og forfærdelig fremmedpolitik, de fører. Mm. Jeg synes, det er usmageligt at føre politik på det plan, og jeg mener, at man skal bekæmpe Dansk Folkeparti med hænder og med næb og klør. Altså, det er min politiske holdning. Men man kan jo godt have respekt for den måde, de agerer på.
Jo.
Jeg mener, de skal bekæmpes, og jo mere man går i deres retning, jo mere skaber man luft til dem.
Mm-hmm.
Og derfor skal de bekæmpes hårdt på argumentet, men de skal også ind og have noget ansvar på et tidspunkt.
Men hvis vi bare lige skal holde fast i den kronik, som Tesfaye og Hummelgaard så har skrevet, handler den mere om at få lokket Dansk Folkeparti ud af busken, end et egentligt tilbud?
Det handler mere om de to skribenter.
Det handler om, at de skal have noget omtale.
Ja, det er de to skribenter.
Men vil lige få mere omtale ud af at gå ud og sige, eller er det fordi, det har man hørt tusind gange før? Eller... at gå ud og sige, at vi kan ikke lide Dansk Folkeparti, vi synes, det er en usmagelig fremmedpolitik,
de fører. Det
er meget sjovt, det her, det er udtænkt et eller andet nede i et bureau, det tror jeg. Det tror jeg faktisk. Og at tage fejre et eller andet hans... Altså, det er et kunstprodukt. Jeg kan lugte det. Men det er jo så på grund af det der... Jeg tror altså ikke, den er så autentisk, men den er. Men det er meget smart set, og de får noget omtale her i julen, og det skal de jo også have, når de unge løver, og de skal frem, og så videre, så videre. Men jeg spår Hummel, ligesom... Du gør, Huxi, Hummel går en langt større karriere end den anden.
Ja, det tror jeg også. Der er jeg enig med oraklet. Det må jeg sige.
Mor, lyt med derhjemme.
Præcis. Kære lytter, hvis du lige har stået på, så er du på Radio 24/7. Det her, det er en julespecial af det gode gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af Marion Pedersen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og oraklet for Aalborg, Niels Hanneman Olsen, tidligere medlem af Folketinget for De Konservative. Og så skal vi vende tilbage, Marion, til en ting, som vi lige berørte lidt i første time, nemlig kommissioner. Ja. Jeg mindes, der er en gammel revytekst, der lyder noget i retning af, så oprettede man en kommission, for i sådan skal der jo sidde nogen.
Ja.
Og det er jo rigtigt nok. Der er i hvert fald et par stykker kørende, der er en statsløsekommission kørende, og skattesagskommissionen, og det er den, vi lige skal indstille kikkerten på nu.
Ja.
Den har indtil videre kostet 19 millioner kroner.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Det er mange penge.
Tænk, hvad vi kunne have brugt de penge til.
Især vel, Marion, i betragtning af, vi får nok ikke rigtig noget ud af den. Der er jo ingen, der sådan står til ansvar, når vi er færdige. Altså, hvis der så skal nogen, der skal stå til ansvar, så
og
skal der jo indledes
en rigsretssag. Og hvem har de skadet af det her? Ingen? Altså,
jeg er sikker, jeg tror måske, at Helle Thorning ville påberåbe sig en vis skade, men om de løber op i 19 millioner.
Hvis man ikke opfører sig ordentligt fra start af, så må man jo også regne med, at man får et par på hovedet. Altså, undskyld mig. Hele det her
men hvem taler vi om nu her?
Nu snakker vi om Thorning.
Okay.
Hele det her starter med, at man bruger et dobbelt fradrag. Selv jeg, som overhovedet ikke når hende til sokkeholderen, hvad angår uddannelse, ved da godt, at jeg kan ikke bruge min mands fradrag, hvis ikke han bor i landet.
Nej, men der tror jeg nok...
Helt ærligt. Altså sådan nogle ting...
Bare lige for at helt...
Jamen, jeg ved godt, den er forældet og sådan noget.
Nej, men fik hun ikke skats ord for, at det var deres fejl?
Nej.
Altså, hun var ikke blevet informeret om det her fradrag. Hun havde fået et uretmæssigt fradrag. Der må jeg sige, jeg sidder sgu heller ikke, og nu er jeg heller ikke så godt uddannet som hende, det vil jeg også godt vedstå. Men jeg sidder heller ikke og tjekker, hvad jeg får af fradrag. Jeg har siddet og lavet kasserapport i går og lavet min skat. Jeg var ved at blive blind og vanvittig.
Jamen, det gør man, og sådan er det, når man sidder med de der sådan, blanketter.
Ja.
Men man ved godt, at man ikke har et dobbelt fradrag. Altså, det ved Gud og hver mand, altså helt ærligt. Hvis du har haft bare den mindste smule med forretningsverden at gøre eller andet.
Men det har hun jo ikke.
Og tro mig, hun sidder ikke selv og laver sin skatte.
Nej, det gør ham.
Det har hun en revisor til.
Det gør jo ham der skøre Frode.
Det har hun en revisor til, og en hvilken som helst revisor ved, at man kan ikke bruge dobbelt fradrag, hvis ikke manden er i landet.
Godt.
Og helt ærligt, ja. Det er nemlig en af de ting, som jeg er vildt forundret over, ikke har ramt hende i nakken endnu. Når det så bliver opdaget, så gør man bare sådan her, gnider hænderne sammen, fordi det er forældet. Det gør man altså ikke som statsminister, følger min bedste overbevisning. Så betaler man, hvad man uretmæssigt har fået af goder tilbage, fordi at det gør man rent moralsk, selvom der er en forældelsesfrist på.
Det er slet ikke noget med den her sag at gøre, men nu kan jeg ikke lade være med at spørge Marianne, fordi
jeg
er venstre kvinde.
Jeg tror, jeg ved, hvad du spørger om nu.
Oraklet fra Delphi ved selvfølgelig godt.
Spørg mig.
Betaler man så også de penge tilbage, man har brugt på førsteklasses billetter?
Yes.
Nej, det gør man ikke. Og det gør man ikke af en helt anden grund. At der har man fulgt reglerne. Det er forskellen.
Jo, men
hvis jeg var Lars, havde jeg nok noget før, så den stopper for det.
Ja.
Men jeg har til gengæld også prøvet at rejse i 22 timer og skulle møde op et møde. Men der mener jeg ikke, der er noget at betale tilbage. Fordi der har man fulgt reglerne. Helle har ikke fulgt reglerne.
Nej, men jeg tror også, altså, den ender vel der. Jamen, der er alligevel den lighed, synes jeg, at han har fulgt reglerne. Men han går jo selv ud og siger, at han meget beklager, at han har rejst de der 9 gange.
Ja.
Så kan man sige, det er vel at tage det moralske ansvar på sig. Og dermed tager du også en vis ejerskab til de ekstra penge, du har brugt, som trods alt er skattepenge.
Jo, det kan du sige. Ja, det vil jeg give dig. Men jeg synes, der er en forskel på, om du decideret snyder.
Jo.
Og så bliver opdaget for sent til, at de kan kræve, at du betaler tilbage. Og at du udnytter reglerne. Og så efterfølgende synes, at det skulle jeg måske alligevel ikke have gjort. Der er en væsentlig forskel.
Og med det kommer vi tilbage til det, vi startede med.
Ja, det
var mig, der røg ud af en tangent, Marianne. Du skal ikke undskylde. Ja. Den tager jeg på min kappe. Så kommer vi tilbage til skattesagskommissionen, fordi den del af sagen bliver vi måske også lidt klogere på. Når det hele ligger frem.
Måske.
Og det er jo så det. Spørgsmålet er så også, om det er 19 millioner værd. Men mit spørgsmål til jer, fordi du hedder det her program jo Det Gode Gamle Folketing, det er... den sag, den har kørt, og der er dukket mange mystiske ting op, også omkring politikere.
Det må man sige.
Særligt har Troels Lund Poulsen, synes jeg, sagt nogle spændende ting i den her sag. Altså det sidste, jeg læste med ham her, han sagde i forhold til, nu blev han var den sidste, der blev afhørt.
Ja.
Igen. Og der kommer han så ud, og han, altså de tæsker jo til ham. Det må man sige. Men altså, det er vel også sådan, når man, undskyld mit franske, sætter røven i klaskehøjde, så får
så
man det nogle gange
klask.
Ind bagi.
Mm.
Så kommer han ud, og så siger han til nogle journalister bagefter, som spørger ham, i forhold til, at han så indrømmer, at han har videregivet de her homorygter om Helle Thornings mand, osv. 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 Og så siger han, at hvis han ikke var blevet, hvis han havde vidst, at han ville blive afhørt, så har han aldrig sagt noget til nogen. Det synes jeg er sådan lidt mærkeligt.
Det er meget mærkeligt.
Altså, det er lidt mærkeligt sagt. Ja. Men her kommer spørgsmålet. For I skal ikke forholde jer til, hvad Troels Lund Poulsen siger. Det finder han selv ud af. Mit spørgsmål til jer er, det er på et lidt højere plan. Har den her sag været god eller dårlig i forhold til sådan den politikerlede, der er?
Den har været dårlig.
Og jeg mener, den har været god. Jeg mener, den har været god, fordi her har statsmagten haft snuden alt for langt fremme.
Mm.
Hvis en statsmagt går ind og begynder at snage i private borgers skattesager, og de bliver lækket til aviserne, uanset hvem det er, når man så ovenikøbet som statsmagt kan se her den potentielle modstander, som vi gør alt, hvad vi kan for at slå ud af bageriet politisk, når det så vedkommende det går ud over, så mener jeg, at den er helt langt ude. Jeg tror, og jeg kan sagtens huske, hvordan det var at være i Tamilsagen Søgelys i sin tid, hvor mit parti blev virkelig spækhugget under Majen Moro, og ikke ukritisk fra Venstre heller dengang, skal være opmærksom på. Man skal ikke blive for partipolitisk i de her sager. Fordi jeg tror, når vi når frem, 9 måneder frem, og dommeren, eller, ja, det er en dommer.
Undersøgelsesdommeren
ja. Fremlægger sin rapport, så tror jeg, folk bliver chokeret. Jeg tror, der vil være nogle mennesker, der bliver så chokeret i Venstre og i Venstres bagland. Og uanset hvor meget der man nu ikke kan holde sig i skinnet for udtalelser af den ene eller anden slags. Jeg tror, man bliver virkelig rystet.
Mm.
For der er så mange mennesker, der kommer til at betale prisen for det her. Nogen, der har jogget i spinaten. Det hold, der sidder og arbejder på den her sag, det er professionelle mennesker. De spørger ind, de har spurgt på kryds og tværs. De har forlænget og forlænget, og de er blevet ved og ved og ved. Når resultatet foreligger, så vil det få meget store konsekvenser for de mennesker i Venstre, som har fået, og også ansatte, og også spindoktorer, og folk, der har fingrene i kleinekassen her. Så jeg mener, det er så sundt og så godt for Danmark, at vi har den slags kommissioner for noget, der er så totalt afgørende vigtigt, at statsmagten ikke, som i et totalitært styre, går ud og begynder at blande sig i andre mennesker. Jeg har en helt anden indfaldsvinkel til det her, som mere er den der med, at det er godt, der er de der til at beskytte staten. Gudskelov, vi har det, fordi her bliver de fanget, de der har overtrådt reglerne.
Altså, jeg er enig med oraklet i det sidste, ja. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i det der med, at der vil komme frygtelige ting frem. Men jeg er til gengæld ikke enig i, at i forhold til almindelige danskere, så højner det omdømmet for politikere. Der tror jeg virkelig, det virker den stik modsatte vej. Og det er også svært at forklare folk, hvorfor der skal bruges så mange penge på sådan noget, så længe man stadigvæk sparer på ældre og på børn, og hvad ved jeg, uddannelse.
Du sælger altså, demokratiet.
Jamen, jeg ved det godt, Niels,
fuldstændig.
Men det
du
er
du sælger altså, det jo helt af. Du sælger demokratiet, altså, fordi det er upassende. Hvis det er upassende, fordi det koster noget, jamen, vi kan godt investere de penge i demokratiet.
Jo, men jeg synes bare, der er en tendens til, at der bliver for mange af den slags.
Jo, men prøv at høre, det er ubehageligt, når det rammer ens eget parti, som nu bliver du og dit parti, I bliver ramt direkte frontalt, og I kommer til at betale en stor pris for det. Og det er ikke sjovt, men det er da godt for demokratiet, at
ja,
vi har den slags institution,
jamen,
der klæder
magt her,
uanset om
i.
vi er mit eget parti, det konservative folk, vi har prøvet, hvad det koster det der, så er det Venstre, det går ud over nu. Men hvis det, jeg mener, det er så godt, vi har det der.
Jamen, det har du ret i, men
og hvis folk så går og brækker sig af, kan man sige, at politik af den grund, det er folks eget problem.
Jamen, det var sådan, jeg opfattede Huxes spørgsmål.
Jamen, det
var netop, hvad siger folk om det her? De siger, politikere, dem kan man bare ikke stole på færdigt. Og that's it.
Men kan man så ikke sige,
det er det, jeg er bange for.
Kan man så ikke sige, at sådan en kommission her netop kan være medvirkende til, at folk så selvfølgelig opdager nogle brødne kar, ja. Sådan må det være,
jo.
Men at man så også, den kan vel forhåbentlig være en anden til at komme videre, og få ryddet op. Og det gælder jo sådan set både, både på et politisk niveau.
Og på det administrative niveau.
Og på det administrative niveau, fordi vi skal jo også lige forbi, altså, som der har stået flere steder.
Københavns Skat,
Skat og Peter Loft, daværende departementschef, som altså alting peger ligesom på ham, og det er ikke for kønt ud, sådan som han har ageret derinde nu. Og det, igen er vi jo tilbage ved, at det lugter en lille smule af, at der også er et embedsværk, som har haft snudt flang frem, som har prøvet at mile deres egen kage.
Men
eller
det er interessant så, at nogle af aktørerne så går ud og kører deres eget informationsløb.
Mm. Ja, det er lidt
den tidligere spindoktor var ude.
Peter Arnfeldt har været ude.
Arnfeldt var ude at køre sit eget løb.
Der er der snart ikke det talkshow, han ikke har været i.
Nej,
lige præcis.
Og gå tur med sin hund, og det har været meget sødt for ting, ham.
Meget interessant. Loft har også, er også gået rigtig langt.
Ja, Loft har siddet her, kan jeg da sige.
Han har siddet her, men han har også siddet i, med Krasnik i Danmarks Radios Deadline. En opsigtsvækkende udsendelse.
Det må man sige.
Så man har set de forskellige aktører køre deres løb. Troels Lund var jo ude i her seneste weekend i presselogen på News, TV2's News. Også helt usædvanligt. Så man ser dem, jeg kalder det at spralle i nettet.
Mm.
De spraller. Og jeg tror, de bliver så chokeret, når den der ligger der. Når jeg nu har fået det her orakel tildeling. Ikke bare af Huxi, men også af Marian. Så
den er enstemmig.
Så synes jeg, I skal lige lægge mærke til, hvad jeg siger nu. Jeg og så regner med at høre fra jer. Jeg regner med, at jeg får et håndskrevet brev fra jer.
Ja, selvfølgelig.
Siger,
selvfølgelig.
Og så skal jeg sørge for at give en kop kaffe. Fordi jeg tror desværre, at det bliver sådan for de pågældende.
Det
kommer til at sætte dybe spor. Og det bliver jo indvalget, husk det.
Jeg skulle lige til at sige det, Niels. Fordi nu var du på orakelsk vis sikker på, at den røde regering ville falde til et valg. Men der kan vel dukke ting op i den rapport. Jeg tror, at han hedder undersøgelsesdommer Andersen, kommer med om 9 måneder.
Men ikke noget, der rammer Venstres ledelse. Venstre har været...
Der siger jeg bare igen, det ved vi jo ikke.
Nej, men jeg tror det ikke.
Der er konspiratorisk, det er jeg med på. Men,
jeg vil også sige lidt orakel.
Ja, jo.
Men man kan sige, jeg tror, Venstre har skåret Lund så grundigt af, hele vejen rundt. Og det har de ikke gjort, hvis de vidste, at de selv var fedtet dybt ind i det. Jeg tror ikke, Løkke der har nogen sag, det må jeg sige. Løkke har så sager, og vi blev spurgt før om, hvad var de dårlige ting i året?
Ja.
Det er vi ikke kommet til endnu,
men det kommer vi til lige om lidt.
Ja, men så skal
lad os lige få rundet skattesagskommissionen af.
Ja.
Mogens Lykketoft har argumenteret for i Folketinget, at man vil prøve at skære han er tilsyneladende en lille smule enig med dig, Marianne, at man vil prøve at skære en lille smule ned på de her kommissioner, og i stedet for lave høringer,
alle dem, de har i USA.
Alle dem, man har i USA.
Ja, det er også interessant.
Og det er en måde for det hurtigere afviklet på, som tiltaler mig, fordi det der piner mig, det er selvfølgelig, det, så der bliver brugt så mange penge på det, men det kan så være, hvad det være vil. Men det er også det der, at det trækker ud i det uendelige, altså. Mm. Det er ikke til at bære af en masse gode folk, som skulle bruge deres kræfter på noget andet, i den grad ligger brak, fordi de undersøgelser kører. Det synes jeg simpelthen ikke er ordentligt.
Mm.
Så der er jeg fuldstændig enig med Lykketoft. Det kunne jeg godt se for mig ville være en bedre vej frem.
Men skal man ikke, hvis jeg så må lægge mig et sted midt imellem, så handler det vel om at finde en gylden mellemvej, der hedder... Selvfølgelig vil det være rart med nogle høringer, hvor man kan få banket noget af i en vis fart, men af og til skal man vel også, netop som Niels siger, ind i det der grundige. Man er jo nødt til at have
nogen,
der
så
kan sidde
virkelig...
og sammenligne alle de der mails, der er blevet sendt frem og tilbage, og det ene og det andet, så man virkelig kan danne sig et overblik, og så må det tage den tid, det tager.
Det er
som et yderligere værktøj, synes jeg, det er interessant.
Ja.
Også fordi vi er jo et land, hvor der er en kæmpe stor politisk interesse.
Mm-hmm.
Kæmpe høj valgdeltagelse. Ja. Det kan godt være, at partimedlemskaberne er små, men udsendelserne omkring politik, og folk følger politik levende.
Meget.
Og derfor tror jeg heller ikke på den der med politik og lede. Det er sådan en, man trækker op en gang imellem for at se det finkulturelt ud, hvis man bruger det udtryk. Jeg tror sgu ikke, folk er led ved politik. Jeg tror, de
er
engageret i det.
Sådan en sag som for eksempel Wilhelmsen-sagen, den kunne glimrende passe til sådan en undersøgelse.
Det tror jeg, du har ret i.
Den kunne glimrende passe til det. Og så ville det være hurtigt overstået.
Mm.
Så videre.
Og lad mig slutte af med i forhold til kommissionen og så sige, at jeg tror, for nu, det var mig, der fik brugt ordet politikerlede, og jeg vil helst ikke have det der finkulturelle siddende på mig, så det er blot for at sige, at jeg tror mere, det handler om, at der kan være en politikerlede, ikke en politiklede.
Ja, det er rigtigt.
Det har man sådan set,
Det er rigtigt.
Og så kan man differentiere sig ned og sige, hvilken parti.
Ja, ja, og man, der kan man, man kan komme helt ned på enkelte personer.
Ja, det kan man.
Oh, det kan man. Det kan man sagt. Godt. Så lad os bruge de sidste 10 minutter, vi har af programmet på, og det er selvfølgelig en frygtelig afslutning, men lad os tale lidt om det værste.
Ja.
Og så skal jeg nok sørge for lige, så synger jeg en julesang til sidst eller et eller andet, så vi lige kan...
Vi får løftet op igen.
Ja, vi skal lige løftes til sidst. Men Niels, du havde en værste.
Ja, altså jeg har jo haft, kan man sige, lidt lys på statsministeren og de festligheder, hun har stået for, men det er ikke det værste. Det værste, mener jeg virkelig, har været 3G-sagen. Jeg synes, den er så forfærdelig, og den afspejler et syn på, hvordan man omgår skattemidler, og jeg kan slet ikke se, hvad Danmark skulle i den der organisation. Jeg synes, det er så forfærdelig en sag. Jeg synes, det der pinagtige pressemøde, Lars Løkke holdt, hvor det blev en magtkamp med pressen, jeg synes, det har været så uværdigt, hele det der forløb. Og jeg kan se, det spørger stadigvæk Lars Løkkes sind, når han ikke end sige vil møde op til årsudsendelser i TV2, så har man virkelig understreget, hvor man har placeret sig i den sag. Jeg synes, det er sådan en belastning for det borgerlige Danmark, at vi har en leder af oppositionen, som skal til at være statsminister, som har kørt den der i et, man kan sige, det der 3G har jo været tidligere under korruptionsmistanke. Hvorfor skulle vi dog rodes ud i det? Hvorfor skulle Danmark overhovedet placere sig i det? Hvorfor skulle Lars Løkke bringe igen sig selv i et kritisk lys ved at tage sådan en post, fordi han nu lige havde været statsminister og gerne ville bruge tiden på internationalt samarbejde, så skulle han lige ind. Der skulle han jo have sat helt anderledes kritisk lys og sagt, den der holder vi os fra. Lad mig nu komme ud til Tønder og til Ribe og til Nibe og Farum, alle mulige steder rundt og tale med borgerne, komme i cykeltøjet og ud og tale med vælgerne og bygge op til at blive statsminister, i stedet for at køre rundt på første klasse, bogstaveligt talt, i et niveau, hvor han jo overhovedet ikke passer ind. Altså, han passer jo ikke på den måde til det store internationale samarbejde.
Det er der vel strengt taget ganske få mennesker, der gør.
Jo, men det er der nogen, der gjorde det også. Vi har jo set mange danske statsminister. Jeg vil sige, der har været en del. Nyrup gjorde det jo, Støtter gjorde det vel også i et vist omfang. Jeg må sige, jeg synes, han har dumpet Lars Løkke
og
på...
Og her mener jeg egentlig bare altså, at flyve første klasse. Nå, ikke, at man ikke kan omgås...
Jeg er lidt dybere ved at sige, hvad med klimakonferencen, hvor han også gjorde en uheldig figur.
Det
jeg synes
sige.
Simpelthen, han har gjort en uheldig figur. Han kan ikke være det bekendt over for sit eget parti, og så prøver man at lave nogle komiske alier en masse, som har været endnu mere pinlige. Mm. Og hvor Søren Pind er den, som alle springer altid på den første vogn, ikke også, og hende, der nu er blevet ekspederet ned til, undskyld hende, det hedder det ikke. Det hedder, nu har jeg glemt navnet på Venstres politiske ordfører.
Ellen Trane Nørby,
der nu flyver videre ned til EU. En lang række blev lukket ud på en villand.
Det må man sige.
Og det vil sige, at der er så mange, der er blevet bragt i ufør af den sag, hvor lidt ala statsministeren, der tager sit parti lidt som gissel for sine egne sager. Mm. På samme måde synes jeg, Lars Løkke har taget Venstre som gissel, og dermed helt borgerligt Danmark. Så jeg synes, det er det værste, og jeg håber, det er overstået. Jeg håber ikke, der kommer mere. Jeg håber virkelig ikke, der kommer mere nu. Fordi nu skal Løkke til at gøre sig klar til at blive statsminister, og der skal der altså være ren tavle. Mm. Men i år har det virkelig været noget af det værste, jeg har oplevet.
Marianne Pedersen, du skal næsten lige have lov at give det en kommentar med. Det er trods alt dit parti. Var det en dårlig beslutning?
Nej, jeg er enig. Det ved jeg. Det ved jeg.
Var det en dårlig beslutning at sige ja fra Lars Løkkes side til at blive formand i GGI? Burde han have læst på lektien? Nu talte vi selv om det her med, at man skal læse papirerne og se det, der står med småt også.
Det er jo der, hvor jeg måske synes, at man skulle have gjort det bedre fra Venstres ledelses side i det hele taget og tjekket op på sådan en organisation på forhånd. Ja. Men der er jo altid sådan en tendens til, at når en regering går af, så sætter den kommende regering, eller den nye regering, som er en anden observans, som regel den gamle statsminister til et eller andet. Og det normalt takker man ja. Men jeg vil sige, at man skulle nok have læst lidt længere på lektien, og også set, hvor organisationen var opstået. Mm. Det er jo ikke just lande, der er kendt for at være de så gennemsigtige i systemerne, som vores del af verden,
kan man
vist pænt sige. Og for mig, jamen, jeg ved ikke, om det er den værste sag, men for Venstre har det i hvert fald været den værste sag, vil jeg
sige. Og det har også været den eneste
fordi
sag
jeg synes sådan set, at den er værre end skattesagen, fordi den har sat lys på sådan noget kedeligt noget, og egentlig, uden at det skal gøre det mindre, hvad skal man sige, dumt, så har jeg også selv prøvet det der med at flyve 22 timer, og så skulle møde op frisk som sit lands repræsentant 2 timer efter i den anden ende af verden, og med 6 timers forskydning i tiden og sådan noget. Jeg drikker så ikke champagne de 2 gange, jeg har fløjet på første klasse, fordi at jeg drikker i det hele taget ikke, når jeg flyver, fordi det har min krop ikke godt af, jeg er sikker på. Men og jeg er også blevet opgraderet af flyselskaberne, fordi der har været kluder i bookningen og sådan noget.
Det er kun godt.
Men, så på den måde kan jeg ikke rigtig blive farvet, vil jeg sige. Men det er kedeligt, fordi det er bare sådan noget, det er så unødvendigt. Og hvad skal vi i sådan en organisation? Der er tusindvis af den slags organisationer, som rager midler til sig for alle mulige stater, for alle mulige ting, så bruger dem på, om ikke tant og fjæl, så i hvert fald på unødvendige ting. Det, de oprindeligt skal bruges til pengene, bliver de i hvert fald ikke brugt til. Og på den måde, synes jeg, det er brandhamrende ærgerligt.
Et godt praktisk råd til de meget flyvende politikere, det er at tage lige afsted dagen før, stille og roligt.
Jamen, det kan man ikke altid.
Og det kan man godt.
Nej, ikke når du...
Det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Hvis man hedder Lars Lykke, oppositionsleder, så har man en masse...
Hvis jeg bare lige må byde ind med en lille ting, så... Det jo handlede om, det var, at han fløj første klasse, og der... Jeg har aldrig nogensinde fløjet business, så det ved jeg ikke, men efter sigende skulle business også være lidt glimrende, man kan godt ligge ned og være udhvilet. Så det har ikke været sådan helt... Jeg kan da huske, at jeg engang blev opgraderet til Economy Extra. Ja. Det var en af de bedste dage i mit liv. Jeg har aldrig haft det så dejligt.
Ja, men det er rigtigt. Der er ikke så meget forskel på business og første klasse, så det gør noget. Måske på de helt lange
rejser. Jeg tror, det er ligesom sådan en forplejning og sådan noget. Der kommer nogen i kimono og nusser en, og musikken er bedre.
Det er dømmekraften. Det er jo dømmekraften.
Og det er lige præcis det handler om.
Så.
Men Maja, nu sagde du, at det var måske den værste. Er det en tilståelsessag fra Venstre, vi har over for dig? Eller Nej. Er der andet, der er på linje med det?
Altså, jeg har jo ikke været inde i maskinrummet og ved, hvad der er foregået.
Nå, men jeg mener bare, er der en anden sag i år,
ja,
som du også vil pege på?
Ja, jeg synes generelt, altså selvfølgelig er det ærgerligt, at det ikke er Nisses og mit parti, der er ved magten, men også den måde, det har kørt på. Altså, jeg synes virkelig, det er... Jeg synes, det har været dårligt for landet, at der har været så mange møgsager, at der har været så meget, at der har været brugt så mange politiske kræfter på alt muligt, som ikke har noget med politik at gøre, som er sådan alt muligt udenomsfnid og fnader, og det synes jeg næsten er værre. Der har også været et par lovforslag, som jeg synes har været temmelig langt ude i hampen. Senest er der jo kommet det her med, at den, der ejer en bil, skal have bøden, ligegyldigt hvem, der har kørt bilen. Jeg har forstået, at man så har mindet det lidt med, at man får chancen først. Altså, jeg er jo, som du tidligere har sagt, i autobranchen. Mm. Vi låner biler ud til vores kunder, når deres bil er på værksted. Skulle vi så betale bøderne hver gang?
Jeg kan godt huske den der sag, men der er argumentet jo fra politiet, man ved jo godt, hvad man har lånt bilen
ja,
til.
Ja, og det skal man, og der skal man selvfølgelig også have mulighed for at sige, jamen det er ikke mig, og så kan man fremlægge bevis for, hvem der har kørt bilen, og så er det på den måde, det bliver ordnet. Men jeg synes, der har været mange. Altså jeg synes generelt, at der har været mange ting, også sådan nogle ting, som man som almindelig borger, uanset hvem man har stemt på, havde taget for givet, ville blive indført. Som så lige pludselig er røget i vasken, fordi nu var det ikke opportunt længere, og man var ikke længere i opposition, så havde man en anden holdning.
Ja, jeg er rørende enig med begge to, faktisk. Jeg synes også, at GGGI-sagen var en frygtelig sag, og jeg synes, det var et mærkeligt pressemøde, der gik ud på nærmest at dække sig af, så kan man sige noget 4 timer, og så behøver man ikke tale mere om det, selvom der er nogen, der synes, at der er mere kød på det ben. Det synes jeg var en lidt beskæmmende proces. Men jeg er også enig med dig, Maja. Jeg synes, det har været et mærkeligt år så langt, som at så meget substans har vi jo ikke diskuteret.
Nej.
Vi har diskuteret meget håndtering og proces, og hvorfor gjorde de sådan?
Og det synes jeg er
og så dårligt håndværk.
Ja.
Fra politisk hånd.
Ja.
Så hvis man skal
fra
udstikke...
alle lejre.
Jo, ja, præcis. Og det er i den grad fra alle lejre. Ja. Du godeste gud. Altså, jeg tror i virkeligheden kan man vel opsummere det til, og det vil være mit fromme ønske for næste år, at meget af det her år har handlet om fravalg og ikke tilvalg.
Ja.
Det har handlet om, at man, så kunne man ikke lide Lars Løkke, og så stemmer man på Helle Thorning. Ja. Eller så
eller
kunne man fløjt med ikke lide.
Ja. Det har du ret i.
Og så den anden vej.
Med tilvalg til Thulesen Dahl.
Jo, altså, som den eneste så.
som den eneste, der er i stand til, synes jeg, at, at tage den del.
Ja.
Godt. Ja, så har Enhedslisten har jo også fået noget medvind, men det må skyldes, undskyld mig, at folk ikke har læst deres partiprogram.
Lad det være op til folk derude. Hvis man ikke har noget at lave i juleferien, så kan man jo gå på enhedslisten.dk, tror jeg det hedder, og trykke print, og så få lidt hyggelig julelæsning der. Jeg har ikke selv læst det hele, det må jeg godt sige. Jeg tror, der står der det der med tandbørsterne stadigvæk, og ellers væbnet revolution, det står der vist endnu. Et eller andet i den dur, det vil jeg læse op på. Men vores tid er gået.
Nej, du lovede at slutte af med en sang, Huxi, for at få
det er
løftet humøret.
Det er faktisk rigtigt. Hvad kunne I tænke jer at høre?
Whatever.
Hvor er det ærgerligt, at tiden er gået. Men jeg vil love, at næste gang, Maja, du kommer ind, så synger jeg en forårssang som det første. For vi er så heldige, at vi også sender det gode gamle folketing i det nye år. Jeg håber meget, at Marion Pedersen og Niels Alman Olsen vil vende tilbage.
Bestemt.
Tak.
Tak selv. Tak fordi I kom, og rigtig glædelig jul.
Tak i lige måde.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.